Anisan'ny entina aminao ato anatin'ny vaovao izao atoandro izao fa hafainganana ny famoanany tamberim-bidy azo avy amin'ny fitrandrana ny arena kibon'ny tany natokana ho an'ny vondroparitra ho an'izay tokony hisotraka izany hoy ny ministra Pia. Mbola mijanona ao anatin'ny krizy amin'ny ankapobeny toekarena any amin'ny faritra tsimo andrefana raha ny zava-misy ankehitriny vokatry ny fiatraikany valana aretina COVID-19. Ambony dia ambony ny tany tsy fananana asa ny toliary mampalahelo fa dia mironana amin'ny fitondrana posy avokoa ankehitriny ny ankamaroany ny tanora tsy anasa any an-toerana. Any ivelany moa dia mbola tsy mieritreritra ny alao hoy Papa François na dia eo aza ny olana ara-pahasalamana izay mahazo azy ankehitriny. Manantitra ny araba tombokilasy tombokivavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany, Alain Bruno kosa ny amin'ny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia hafainganana ny famoahana ny tamberim-bidy azo avy amin'ny fitrandrana ny arena kibon'ny tany izay natokana ho an'ny vondroparitra misy ny toeram-pitrandrahana hoy ny ministra Pia. Miditra any amin'ny kitahirim-bolam-panjakana manko ny tamberim-bidy izay voatsinjaraina any amin'ny vondroparitra indray avy eo. Matetika nefa tarany fahatongavan'izany na tsy azo mihitsy indraindray ka toy izao ny fanazavan'ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ny loharanonkarena stratejika Rakotomalala Erindrainy Olivier.
Matetika le izy zany a hoe aloha ty amin'ny fanjakana fohibe dia ny trésory ny tokony manao dispatra makany dia io procédure lavabe dia nandre tsy tonga any amin'le efa lazainy any amin'ny société civile foana moa zany ary jerena ao anatin'le lalàna vaovao zao mba hidina hevitra hoe ahoana ny possibilité ana hoe paiement à la source zany satria tena fitarainany maro hoe na le société minière koa sahirana satria mandoa izy dia avy eo tonga ry ozy izy ny any amin'ny zay tsinarainy zany satria procédure mpanjakana ao mety elaela.
Toy izao moa ny fanazavan'ny ministra Rakotomalala Erindrainy Olivier ny amin'ny fitsinjarana ny tamberim-bidy azo avy amin'ireny fitrandrana ny arena kibon'ny tany ireny.
Tamberim-bidy zany risotorina le zavatra misy amin'izao zao le hoe 2% zany redevance sy risotorina mitambatra de 1,4% risotorina makany amin'ny faritra fitrandrahana zany hoe any amin'ny région sy ny commune izay hitrandrahana fa ny 0,6% no redevance zany hoe raha ny tena marina tokony le makany amin'le tamberim-bidy ary ny betsaka tria ankatra no mizara aloha zany rehefa avy eo région tokony ho betsaka no tongany noho ny aty amin'ny fanjakana fohibe amin'le tamberim-bidy makany io a 100% aloha misy an'le fonds de péréquation io zany a hoe tsy voatery anana mihinina ny commune-Tsagrasa de mba zay manina mba mpizara kely makany amin'ny tsimanina mba de kitabla ny mipetraky ny fanjakana zay zany mba hoe kitabla ny eto Madagasikara de rehefa avy eo io mizara am'izay hoe misy a ny 50% makany amin'ny commune zay nyangian'le vokatra de rehefa avy eo moa zany a misy ny any amin'ny région nyangian'le vokatra ny 50% misy moa zany eo ihany misy an'le provinsa moa tsy de misy tsony fa amin'ny akapobeny zany zay raha tiapiditra an'le provinsa misy 1% zay moa le izy zany raha ny tena marina de miaina any an'le région.
Anoizantsika izay eo amin'ny pejiny toekarena izay ny tantana ny volam-bahoaka no isan'ny andraikitra nankinina amin'ny tahirim-bolam-panjakana maromaro ny asa tao anatin'izany fa tsy voafetra ilay fikirakirana ny vola fotsiny ihany akory izany araka ny nambara ny tele jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana Rajaofetra Andriniriana. Ampahafantarina ny vahoaka malagasy any andraikitra izany sy ny tontolo rehetra mahakasika ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny fampiratiana eny amin'ny tokotany malalaky ny lapan-tanàna Analakely. Fampiratiana izay farana anio anatin'ny fanomboana ny fanamariana ny 50 taona ny tahirim-bolam-panjakana malagasy. Mandritra ny heritaona ny fanamariana satria amin'ny taona ho avy no ivo ny fankalazana 50 taona ka itsika maro no atao anatin'izany. Inona avy ary ireo iraka na izay andraikitra amin'ny antsipirihany sahany tahirim-bolam-panjakana izay ny tele jeneraly Rajaofetra Andriniriana.
Ao anatin'izany misy en comptable et financière manana mission économique ihany koa izany tahirim-bolam-panjakana zany, manana mission de contrôle izay mitsirika ireo fampiasana izany volam-panjakana zany koa, manana mission izay miandraikitra ny findramam-bola ihany koa ny eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Maromaro zany ireo andraikitra izay sahany tahirim-bolam-panjakana fa tsy voafetra ao anatin'ny fikirakarana ny vola ihany. Izany ny antony anaovana ity hetsika ity mba hampafantarana antsika vahoaka hoe manahoana ny hitantanan'ny fanjakana izany volam-bahoaka izany, inona ireo andraikitra rehetra izay sahany tahirim-bolam-panjakana fitatana ba afana manatsara izany fitatanana volambahoaka izany. Ilay tairim-bolampanjakana mivoatra moa izany dia eo an-dalan'ny fametrahana ny fivoarana tairim-bolampanjakana akoatran'ireo fanatanterahana izay efa misy amin'izao fotoana izao izay mariaka etoana fa efa mahazo famatsiam-bola amin'ireo mpiara-mombinatoka moa ny tairim-bolampanjakana ankehitriny dia ny fanavaozana ireo ahitao arakajy mirindra rehetra ny fametrahana ny fitatanana mangarahara satria anisan'ny tena antom-pisian'ny tairim-bolampanjakana ao anatin'ilay fametrahana n'ilay tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ny fametrahana izay mangarahara izay a ao anatin'ny ady amin'ny kolokola dia ahena ny fifaneraseran'ireo mpiara-miasa eto anivon'ny tairim-bolampanjakana amin'ireo mpisitraka ka efa misy sistema manankarena apetraka y antsoina hoe isaloha izay ao a izay na eny amin'ny telefonina any izy na eny amin'ny ordinaterana izy a dia efa afaka manaraka ny fivoaran'ny fikirakiran'ny tairim-bolampanjakana ny atota taratasiny a eo anivonay.
Anatin'ny lafin'ny toekarena hatrany mbola mijanona anatin'ny krizy amin'ny ankapobeny ny toekarena any amin'ny faritra tsimo andrefa na rano zava-misy hita amin'izao fotoana izao vokatry ny fiatraikany ivalana aretina COVID-19 nanomboka tany amin'ny taona 2020. Misy ihany azaka atao mba hiverenany tontolo ara-toekarena amin'ny toerany teo aloha hoy Andriamatoa Elijaona Razafitombo izay filohan'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria Antoliary. Efa miverina tsikelikely ohatra amin'ny fizahantany saingy hoan'ny fizahantany eto toerana ihany aloha mbola andrasana ny fiverenandreo mpizahatany avy any ivelany. Misy izy ireo ny tonga Antoliary saingy mbola vitsy. Ny zotra mpiaramanidina mivantana rahateo mbola miato hatramin'izao Antoliary. Navelombolo ny fambolena tamin'ity taona ity noho ny fisiny ny rotsakorana. Efa miakatra ny vokatra katsaka sy ny voamaina toy izany koa ny asy na ny coton hoy hatrany Andriamatoa Elijaona Razafitombo. Ny sehatra ny fizahantany sy ny fambolena moa no tena ahafahana mampiainga indray ny toekarena ho an'ny faritra tsimo andrefana raha ny fanazavany.
Rehefa tena nijerena zany ny aktivité ekonomika ny faritra nandalo an'izay sedrana roa taona COVID zay de tena tsapa fa miaina amin'ny sektoran'ny tourisme izahay. Izay sektorana tourisme zay zany no eritreretina hoe tokony nampiodina ny ekonomia antolony sy tsaratsara ny eto amin'ny faritra zany fa raha tena mieritreritra ny ho avy ny antsimandrefana zany de tokony ny secteur agriculture zany no tokony ho ampiana bebe kokoa ary tokony ho atosika amin'izay potentialité misy eo amin'izay satria midadasika le toerana afaka anaovana an'izay agriculture zay eto.
Ambony dia ambony moa ny tany olona tsy anasa Antoliary tsy mitombo anefa ny sehatry ny fanodinana sy ny indostria any atsimo andrefana. Mbola miato koa ny fahazoan-dalana mitrandraka ny arena kibon'ny tany. Tsy mbola misy ny mpisehatra goavana manao izay asa fitrandrahana izay hatramin'izao. Mitaky vaaolana matotra momba ny serana tsambo ny mpandraraha ahafahana mamoaka ny vokatra amin'ny alalan'ny fitaterana andranomasina raha te hampandroso maharitra any atsimo andrefana.
Tena io mihitsy ny tokony ho priorité amin'ny fanjakana raha farany aingana indrindra zany ny ahafahantsika manao an'io port io satria io port io dia farany akaiky ny port-ny Durban 400 km zay a misy port misy sambo zany ao Durban zay tokony tsy hijanona ao Durban satria manao inona ty mametraka conteneur afaka ampiasaintsika zany le port amin'izay flux zay ary efa misy flux ana sambo tonga zany eto a de mitombo automatiquement le vokatra mivoaka.
Misy ny dinikasa nandrosoana vaaolana samihafa anomezana aina indray ny toekarena ny atsimo andrefana saingy mbola miandry fanatanterahana hatramin'izao hoy hatrany filohany antenimeran'ny varotra sy ny indostria Antoliary.
Mbola mitovy tamin'ny 2021 ny situation amin'izao 2022 zao satria raha ny proposition rehetrarehetra nangatahana fanatsarana ny port fanatsarana ny fampidirana ny investisseur hatramin'izao aloha mbola tsisy tonga zany reny olo reny fa mety mbola andalana mametrapetraka angambany na manao an'izay planina eritreretiny ho tongavana eto fa hatramin'izao aloha mbola tsy niova tamin'ny situation antsika tamin'ny faran'ny 2020 zany ny situation eto Antoliary amin'izao.
Efa miresaka ny Antoliary moa isika saika mirona any amin'ny fitondrana posy avokoa ankehitriny ankamaroany tsy anasa any toerana ambony manko ny tany tsy fananana asa. Fitaovam-pitaterana manana lanja no andrenivohitra faritra tsimo andrefana ny posy ankehitriny. Misy 5000 alina ny posy mivezivezy eo an-tampon-tanàna Antoliary sy Toliary faharoa hoy Andriamatoa Motata izay filohan'ny fikambanana ACM na ny sikloposy miaro aiky ao an-tampon-tanàna Antoliary. Roa etsy ny Roet sy ray tapitrisary ary ny vidin'ny posy vaovao anankiray, midina nefa ny vola azo. Manodidina ny 4.5 arivo ariary isan'andro no arotsaka ny mpanofa posy any amin'ny tompony teo aloha ny 5.5 arivo ariary izany ankehitriny. Isan'ny mamaha-olana amin'ny tsy fananana santoly ary ny fitondrana posy ary saika mirona amin'izay sehatrasa izay avokoa ny ankamaroan'ny tanora tsy anasa hoy ny filohan'ny fikambanana siklôposy na ny ACM Andriamatoa Motata.
Tena mana doktorany sasany maîtrise. Mandeha posy daholo zany fa tsisy asa, tsisy asa. Izao misy mpianatsinay mandeha eny mpikambana aminay, mpianatsa mianatsa izy midi, haly izy mitary posy, ariva mitary posy. Zay avy da fianara ihany atao tsy omena tsiny. De eto moa zany fitombonzakana de nilaza hoe toko ahena posy atily areto, nefa raha ihena posy ahoana resaka sosialy mbahoaka. Raha ohatra hiena posy zany de ahoana sosialy mbahoaka. De resaka sosialy mbahoaka zay moa zany de marefo satria irantsika malala fa asa tsy misy, ny sasany mianatsy sisy raha atao de lasa manaontao fahatany sasany. Izay mahatonga le tafitafika ty, tafitafika re.
Mitady asa maharitra sy azo ianterana ny mponina antoly ary tsy maharitra avokoa manko ny tetikasa vaventy ny antoka asa tany antoerana. Ny fambolena sy ny fiompiana tsy azo anterana ka aleon'ny tsy anasa mironany amin'ny fitondrana posy hoiatrany filohan'ny ACM.
Raha mbola anao atily areto rano tsy alohany voalohany le tany aiza moa ny ora atily areto, aiza ny rano atily areto. Ary zay zany nahatonga anay miady amin'ny finampinakana hoe raha mpandrosony tily ara de ndao aloha jerena tsea ireo commune ny raha ireo. Satria raha mpandroso tily ara zany a voalohany tokony jerena behompy, behompy zao a firy ny sakasaka na vavarana na behompy any a mamatsy ny tily ara, iny vavarana ny lahy iny. Firy zao ny lahy a tokony nampandroso ny tily ara, firy ny tsaka bele sy ny karazana tokony mpandroso tily ara eto nefa le lala ratsy. Ka zay zavatra zay zany a tokony raha ny hetahetanay fikambana hoe mangataka finjakanjakana zay a mba tokony jerena tsy aloha le commune rale ampandosoany ty faritra ampivoatanay ty.
Mbola zava misy makasika ny any atsimo hatrany, tokony anaja ny fomban-drazana sy ny fomban-tany ary ny lalàna velona misy any amin'ny toerana ifindrany ireo mpifindramonina izay mandeha mila ravinahitra mba tsy hisian'ny korontana, raha nambarany loholona voafitany amin'ny faritany tontolo iary. Ny antandromoa no maro mifindramonina amin'izao noho ny fisian'ny kere sy ahitany any atsimo saika miverimberina matetika, indraindray nefa dia lasa manimba ny tontolo iainana sy miteraka disadisa amin'ny mpiaramonina ny fisian' ireny mpila ravinahitra ireny arak'izao fanazavan'ny loholona fiandraza izao.
Misy lalàna velona iaraha-monina sy iarahana velona zany amin'asa sy ny fivelomagna atao zany. Efa misy ny ray aman-dreny koa ivantagnany le olo zay mifindra, dia misy mpitondra ivantagnany agny. Io no ray aman-dreniny agny zany, mananatra, mitaiza, mampahafantatra ny lalàna velona amin'ity firenena ity. Misy ny zavatra azo atao araka ny lalàna velona, misy ny tsy azo atao manohatra ny lalàna velona. Anjaran'ny mpitondra fanjakana zay agny raha sagnatri moa zany ka misy lana ny ray aman-dreny raha sagnatrian'izany ka misy korontana, dia misy ny ray aman-dreny avy agnatsimo agny. Ilaina amin'izay fotoagna izay hoe ndraindray misy fomba tsy hainay, dia mba tokony tonga anareo mba manampy anay miaratsika mijery ny vahaolana. Izay no zava-dehibe ny fiarahana mitady vahaolana hamahan'le olana mba tsy hisy korontana amin'ity piraytanindrazana eto amin'ity tanindrazantsika ty zany. Tsy maintsy ny lalàna no mihatra raha sagnatria mandika ny lalàna kosa.
Ny tsy fisian'ny fiarina na ny fafana mamokatra vokatry ny aintany moa no tena mahatonga ny antandroy mandeha mitady ravinahitra ny ivelan'ny toerana misy azy ireo. Ampiana be izay fifindramonina ataony antandroy izay nefa ny fahavitany lalana sy ny fahavitany fantsona lehibe mitarika ny rano fisotro madio sy ho ampiasaina amin'ny fambolena any androy afaka taona vitsy hoiatrany ny lolona fiandraza.
Amin'ity ady amin'ity kere ny tanjona amin'izany dia mba ahoana ny fomba hisakanana ny piraytanindrazana agnatsimo agny mba tsy ho lasa findramonina ho an'ny avaratragny na ny ambilobe io na ambanja io na gn'anosobe io na gn'abrikavily io zany a na gn'amazanga agny io zany a, satria agny misy zavatra hivelomana. Miverina mody ireo rehefa tonga hoe velogna aminay aty fa tonga gny rano, ny lala gny vita soa. Iny moa agnatony handehananao an-tanin'olo lavitry be agny, sagnatrian'izany lasa mpanimba ny tontolo iainana misy agny satria mikatsa agnalana ray gn'atao lahasa anao charbon. Mody regny amin'izay fotoagna zay.
Y Iresaka vaovao hafa mihitsy isika misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Nodimandry alina i Ony Rambelo fafatesana vokatry ny aretina izay efa nahazo azy ambolana maromaro izay. Anisany nahafantarana azy ny famakafakana ara-politika nataony tamin'ny onjam-peo. Ankoatra ny mampanao gazety azy dia mpanentana fandarana sy mpikabary ihany koa i Ony Rambelo. Maromaro ireo haino aman-jery izay efa niasany. Anisany tena nahafantarana azy ny tao amin'ny RDJ. Tamin'ny Iarivo Radio izy no niasa farany talohan'ny naharariny sy izao nahafatesana izao. Andrasany ny Imeritsy Afindra Ambatrandriana any eny Ambatomiravavy ny nofo mangatsikany. Mankahery sy mirary fiononana feno any fianakaviany sy ny mpiara-miasa tamin'ny rehetra moa izahay eto amin'ny Radio Don Bosco. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana, maro ireo karazan-java-mananaina an-dranomasina tafiditra ao anatin'ny tovana amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena CITES. Tafiditra amin'izany ireo zava-mananaina tena mampiavaka Madagasikara. Nanomboka omaly ary mbola mitohy anio ny atrikasam-pirenena, andiniana ireo pakady hiatrehana ny fampiarana izay fifanarahana iraisam-pirenena CITES izay. 580 ireo mpandray anjara amin'izany atrikasa izany atao eny Ankorondrano, miara-misala ao anatin'izany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy. Ministeran'ny Jones ny toekarena manga fa tsy ny vondrona eropeana sy ny ONG WCS amin'ny alalan'ny fandarana sarindra izany atrikasa izany. Fanazavandra matoministra Vina Marie Orlea.
Fantatsika fa Madagasikara dia anisan'ireo firenena izay nanao soniny convention CITES tamin'ny taona 1975. Ao anatin'ny fanatanterahana an'izany fampiarana ny convention CITES izany ny antony ity atrikasantsika ity fa mahakasika kokoa ireo harena an-dranomasina ary songana manokana ao anatin'izany ireo harena izay efa nialany tamingana no nitrindry maro samihafa izay ataontsika olombelona amin'izy ireo. Osangana manokana ozy ateo ny re, ny requin sy ny concombre de mer izay maro mpitady ary maro mpitrandraka amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ao aorianan'ity atrikasa ity dia ezahana iarahana miaraka amin'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-tsafo no mitarika anazy io moa satria izy no mpanatanteraka ny convention CITES eto amintsika eto Madagasikara. Ka ao aorianan'izao atrikasa izao dia mila isika mamoaka feuille de route mazava mahakasika ny fomba ahafahantsika mitrandraka sy mitantana amin'ny fomba maharitra ireo harena voajanahary an-dranomasina ireo ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano fahafolo Andriamatoa Filoham-pirenena dia ny fitantana maharitra ny harena voajanahary.
Maro amin'ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolo iainana no mandray anjara amin'izay atrikasa izay. Fa ambohim-piona ny firaisamonim-pirenena roa anatin'ny faritra 320 ny any Antsirabe tanterahana mandritra ity herinandro ity ny atrikasa iarahany solotenan'ireo firaisamonim-pirenena hatrany amin'ny 700 manerana nosy any amin'ny centre Diantana no anaovana izany. Nandefa ny vaovao ny namana Nady avy amin'ny radio Ajy any Antsirabe.
Mizara roa izy ireo dia ao ny sokajy avy amin'ny vovonana isaky ny faritra 320 ary ireo miantsehitra amin'ny fananantany, fanampiasana ary ny jono. Maro ny dingana vitan'izy ireo teto amin'ny firenena, anisan'izany ny fandresen-dahatra ny mpitondra anova ny andinin-dalàna momba ny fananantany, indrindra fa ny makasika ny PPNT na tanolo-tsotra tsy mbola manana titra. Manazava Andriamatoa Ramiarindrabe Hajason filohan'ny roy.
Teo amin'ny resaka momba ny fonse izany aloha dia tanytena zavatra nisy dia angamba iarahantsika nahity n'le resaka le hoe nanao interpellation dingana maromaro lavalava ihany ny dingana zay natao makasika momba n'iny PPNT iny atao anatin'iny fiverena ny fanjakana miverina mijeran'iny lalàna iny zany tao anatin'iny zay atao hoe tena nisy fanetsehna n'ireo firaisamonim-pirenena rehetra manerana nosy natratra tany amin'ny 700 tany hoany mihitsy ny firaisamonim-pirenena rehetra nanao siny sony tao anatin'iny ary efa tonga tany amin'ny sehitra international mihitsy moa zany tao anatin'iny dia nisorana moa ny fanjakana tao anatin'izay satria ny verina natsapy zany fiverenany hoe andeha hiverenana ho jerena azy rehetra mety ho tsy mety ao anatin'iny dia nisy any nidingana zay natao irahantsika nahita iny ny arahana teny mitsesa ivato iny moa ny atao hoe dingana natao tao anatin'iny.
Efa voavolavola ihany koa amin'izao fotoana izao ny drafitrasany roy ho any taona 320 sy 2000 80 sy 2000 na dia ravelarimanana radio Ajy Antsirabe ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Pezi ni kulitaina tiampa ni siyaja fandu pana kantu pano saru stuku mamprante ni sanganasan. Antuna nusikia ni ministera sera sera sun kulitaina na nuka nantuerana manluona ni araben fali uvanten. Ampratina si ivaruta na sanganasan du pana kantu. Nusikafana umaltena na lakel ni etika revula saru stuku. Tifarana ratiamrumbi fulo augusta isku. Nifampratina natichanu siene mtuerana af manumbika ni ropulitulai. Tunene mni CGM ni ifkulu ni tanu sarsensis. Mfani jandala na mni etika. Yetu anala manga yankumu ni anemni farta rombro puluafa wanyena na lakelde karazana sanganasa vita mna akura samiafanu ita yinentweran lunista la latina andre tungarifu
Nisi ankuza ni efta we wete netia kala manzana ila isaru stukwa mbafani zirewe mazu ula pzerbebe kuku mazu publika zan becheka kuku saini tanzon natau fula natulai nira ifula nisaru stukwa mba ifanuza mpialan sasa cha we mba antsuna zandro piala sasa cha utunga itzit kia sata miala fula numtziri anku mafanta cha Malala we aizan mispana talenta tsika malagasy tahaka an'izao volana Jolay ihany koa izay heverina hoe mahabetsaka ny mpizahantany mba hoe tsy ny malagasy ihany no mety hanjifa izany na hahita ny fahaizan'ireo mpanatalenta tsika ireo sy ny sanganasany fa ireo mpizahantany ihany koa izay izany no anisany hoe fanokafana lalambaritra ho sika araka ny notenininao teo fa no manarakaraka izany dia Rehefa mikarakara etsika ohatran'izao tsika matetika dia natao hoe anatina tranom-panjakana izany ny fanaovana ny etsika tantindray mitoraka itsy dia nanantona izahay ny tsy miankina izay isaorana lehibe eto nanaiky izany hoe amin'ny toerana izay be olona ifamezivezen'ny olona ihany koa amin'ny tsy miankina tahaka ny hoe grande surface na toeram-pivarotana lehibe ny alliance française ny CGM ny KM ny ortana eny Antananarivo dia natao sehatra izany ahafahana mampiranty avokoa
toy izao ny vavoany ivelany Tsy mbola mieritreritra ny ala ho i Papa François na dia ho azany olana ara-pahasalamana mahazo azy ankehitriny na hitsina zava ny valiteny nataony tamin'ny mpanao gazety hispanika nanontany azy momba ny feo mandeha milaza mety ho fametra-pialany tsy mbola tsapako hiatrana izy fa mangataka hialan'ny tompo saingy raha tsapako izany dia manaika na mafiso fa tsy mbola mieritreritra an'izany nefa izy ankehitriny voaresaka tamin'ny tafany rany tamin'ny mpanao gazety io koa ny lafinjavatra hafa momba ny toetra raha iraisam-pirenena misy amin'izao fotoana izao toy ny valana aretina ny ady any Ukraina sy ny fanalanjaza ary ny ady amin'ny erisetra sy mifanararotana mahazo ny ankizy Nandao an'i Sri Lanka androany vao maraina ary ny azon'ny nosy Maldives tany amin'ny aty amin'ny faritra ny masina indiana ny filoha Sri Lankais Gotabaya Rajapaksa fiaramanidina nitafika no fantatra fantondrasany vadiny ary mpiambiny efa omaly saika hiala tsokotsoko tany Sri Lanka izy ireo saingy androany maraimbe vao tanteraka izany no mbola fiandrasana fiaramanidina fahazaon-dalana ipetraka ny Maldives marina fa tokony hanamafy fametra-pialany anio larobe ity filoha Sri Lankais ity Farany miamahazo vahana nanomboka ho maly tolakandro vokatry ny hafanambe sy ny hamafy ny fitsokany rivotra ny firehetany ala ny Portugal voaterina findratoerana noho izany mponina amin'ny tanàna maro ahiana hitarany afo anarivo ny pompier mifanome tanana amin'ny mponina amin'ny fifehezana ny afo tsy andravany tanàna misa dimy hatramin'izao ny foibeny afo hita ka ezahana fehezina ampiasaina dolo fitaovana famonoana afo toy ny fiarakodia fiaramanidina helikoptera efa nahatratra 5700 hektara ny velaratany levon'ny afo nanomboka tamin'ny alatsinainy maraina